Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal darb'oħra l-programm Lilin Minlajn. Dana l-programm soltu jissemma għal festa tal-Madonna tal-Loriet u għal festa tal-Raħal, illi dis-sena hija festa daqsxejn waħda partikolari imħabba ċirkostanzi li għaddim minnhom. Imma xorta waħda aħna waslulkom il-programm miżbieħ li r-radju Lauretana kapaċi jittrażmetti. Illum għana għanna l-Sindku Kevin Kawki. Merħba, Sur Sindku.
Nsellim l-Ktoni, grazzi ta' l-istedina u nsellim l-semija kollha ta' Radio Lauretana.
Bravo, issa jiena Sindku jiena mhux ħan noqgħod ngħidlek Sur Sindku, ħan inkellmek bismek sewwa. Taħbeb li aħna hux hekk. Mena bħala l-ewwel mistoqsija. Bħalissa il-kolla għaddejjem miżmen partikolar kif ġa semmejt jiena, dak tal-COVID-19, il-ħidma tal-Kunsill ġiet affettwata b'xi mod, x'miżuri ħall-Kunsill biex jassigura s-saħħa tar-residenti ta' ansielhom.
Iva Ton, għaddejjem minn żmien partikolari, żmien biex ngħidlek ta' sfida l-kulħadd, ta' esperjenza ġdida l-kulħadd. Għax zgur li din ħadd minna għadda minna qabel. Kieku qegħdin żminijiet normali bħalissa ton bħala kunsill il-lejla din nippreparaw għal ansielhom fest, festival parti tradizzjonali li nagħmlu l-ħamis ta' qabel il-festa, il-banda għaddejja gażdawn bil-preparamenti u inti taf xi ġifieri, l-għaqda tal-armar iż-żgħażagħ kollha għaddejjin gażdawn jippreparaw fl-armar u dak kollu li jġib magħha l-festa tradizzjonali kif nafu għallum. Però sfortunatament dis-sena minħabba il-COVID-19, minħabba l-pandemija, kenna nadattaw għal ċirkostanzi u biex ngħidlek nissagrifikaw il-ħajja tradizzjonali u il-metodi ta' kif naħdmu fil-ħajja ta' kuljum. U ovvjament dal-esperjenza ta' 4 xhur 5 xhur jew aktar issa għax ilna minn Marzu tallimna ħafna. U tajjeb ngħid il-lam prinċipali tal-Kunsill kien illi l-ewwel nett nibqgħu miftuħin għas-servizz tal-komunità tagħna, għaliex int ma jistax ikollok il-kunsill li ma jkunx disponibbli għan-nies fejn għandek il-dażminijiet biex ngħidlek diffiċli. Ovvjament l-ewwel interess tagħna kien ukoll illi nipproteġu l-ħaddiema tagħna, fil-fatt għamilna l-Perspex fil-kunsill, għamilna hand sanitizers, għazzamna l-maskli, ħdimna wkoll sistema ta' skeleton staff fejn kemm jista' jkun int għandek l-inqas staff f'possibbli f'mument partikolari. U anke b'dinna l-ħinijiet tal-operat biex kemm jista' jkun l-istaff ieħor ikun jista' jaħdem minn wara l-uffiċċju x'in ikun magħluq. Ovvjament rajna wkoll illi naraw illi ma noħolqu ebda risku lir-residenti tagħna u fil-fatt f'Marzu f'April fl-eqel ta' biex ngħidlek ta' dak iż-żmien tal-bidu tal-pandemija għalaqna l-open spaces kollha, għalaqna il-playing fields, għalaqna l-librerija. Ovvjament dan dal-aħħar ġew fetħu din jiġu hemm ċertu regolamenti kif joperaw, kif fejn jidħol tindif, eċetera, però ovvjament l-affarijiet żgur li m'għadhomx bħal qabel. Waqafna wkoll totalment l-attivitajiet. Tajjeb ngħid illek għandna ħafna u ħafna attivitajiet ippjanati għas-sajf. Ngħid ukoll li fl-ewwel sitt xhur ta' kunsill għamilna mal-50 attività u propju waqafna biex ngħidlek l-attivitajiet uffiċjali propju bis-servizz li kellna propju tal-banda fil-karnival. Naħseb tiftakar tajjeb ton kien irnexxa ħafna bħala kunsill konna investejna f'kostuma għall-banda, għamilna serata attajna tens bi għawnek fansilin fil-karnival pero ftit taġranet wara kanna biex najtek nwaqfu kollox ħesrem. Ovvjament, aħna dejjem l-enfasizzaw li kemm jista' jkun in-nies ma jiġux il-kunsil biex jaqdew għal kull ħaġa ta' xejn. Hemm is-servizzi online, hemm it-telefon, wieħed jista' anke forsi jagħmel kuntatt magħna dirett, però kemm jista' jkun wieħed li m'għandu bżonn b'mod urġenti jmur il-kunsil kemm jista' jkun jevita ħalli naqsu l-flow tan-nies f'post partikolari. Ovvjament, on tajb ukoll insemmi li importanti ħafna wkoll illi l-kunsil jara li għalminu ma jkunx hemm impatt negattiv ekonomiku fuq l-enterprises żgħar li għandna. U proprju hawnhekk aħna bħala kunsil qegħdin ninċentivaw biex min għandu l-permessi neċessarji kemm jista' jkun intuħ dak il-ftit spazju ekstra tal-imwejt u siġijiet mod partikolari xatt. Nirriklamaw ukoll dak il-ħwienet li jagħmlu delivery online, servizz online u delivery fid-djar. Għaliex li għadan id-din joffru servizz ekstra f'dal periodu u għaliex m'għandniex nirriklamawhom biex ngħidlek. U tajjeb ngħid ukoll illi l-kunsill proprju fl-aħħar ġranet ġie infurmat illi anki għal dan l-għajnuna li tjati permezz tat-attivitajiet li għamilna fil-passat u dat-tip ta' għajnuna li tnatu l-enterprise żgħar proprju ġie fit-tieni post fin-Neza Award f'Malta Għawdex, jiġifieri f'dak l-award li jgħin l-intraprise żgħar u proprju bħala entità ġejna fit-tieni post f'Malta Għawdex u l-ewwel post bħala kunsill u ħadna somma ħanidu somma ta' 8,000 euro li ħadd tiġi investita lura fil-komunità. U dat-tip ta' affarijiet ikompli jimmotivana ħalli nkomplu ngħinu l-kun minnu fil-bżonn.
Tajjeb. Ħa ngħaddi għat-tieni mistoqsija. Saret il-Facebook page You Save Ansilem. Għaliex inħasset il-ħtieġa li ssir din il-paġna?
Kif enfasizzajt qabel ton il-lan ewlieni tal-Kunsill huwa illi jibqa' jopera u fl-istess ħin kemm jista' jkun naddattaw ċ-ċirkostanzi tal-lum. Jiġifieri, pereżempju, kemm jista' jkun nevitaw ġiri bla bżonn inkluż ġiri fl-uffiċċju tal-Kunsill. U propju dil-paġna tal-Usejf Ansielem li nħolqot anke prattikament f'kull raħal f'Malta Għawdex lan tagħha huwa li jkun hemm informazzjoni biss fuq affarijiet relatati mal-pandemija. Jiġifieri kull min jaż dil-paġna jista' jkun informat dak kollu li qed jiġri l-aħħar żviluppi, l-aħħar liġijiet li nbidlu minn ġurnata u l-oħra u fl-istess ħin l-informazzjoni ma tintilefx fil-baħar ta' ħbarijiet li jkun hemm fuq Facebook. Għaliex faċilment nitfgħu abbejs u jintilef ma' meta visieħor. Allura kemm jista' jkun lan tagħha din hija illi għandek one stop point fejn twassel il-messaġġ relatat mal-pandemija.
Issa ħanistaqsik dwar bosta proġetti li l-Kunsill Lokali għaddej bihom. Jiena ser insemmi xi wħud minnhom u nistaqsik dwarhom. Nibda bix-xogħol li għadu x'aqsam mat-toroq u l-pjazza stana. Ser insemmi t-triq li tagħti għax-xatt l-aħmar u l-proġett tal-mużajk u l-pjazza tad-dera fost l-oħrajn. Issa l-pjazza tad-dera nixtieq tagħmel enfasi għax mhix protetta rigward illi ċerti tfal forsi mingħajr ħseb ta' xejn issir ħsara. Mhux ħaġa sabiħa illi pjazza bħal dik issir il-ħsara.
Akkuton, qed nieħu pjaċejri li tissemmi da' suġġett inti stess. L-ewwel net ħanibda bl-iktar ħaġa pożittiva lan tagħna kien illi naraw illi l-funtana prattikament tal-Pjazza tad-Dera terġa' tiffunzjona minn ġdejt. Sfortunatament kien hemm ċertu żbalji tekniċi u dil-funtana qatt ma funzjonat kif intisa. U allura pala konsil lan tana, lan principali tana kien l-ewwel net illi naraw li din tiffunzjona kif suppost pala fontana. U fil-fatt matul dal-aħħar xhur l-għajnja litteralment mhix ġdejt u għaddejna sistem iktar sempliċi ta' dawl ta' ilma ta' pajpijiet biex kemm jista' jkun tiffunzjona kif suppost. U fil-fatt wara ħafna provi wara ħafna tassjar irnexxinna inħadmuha bir-riżultat mixtieq. Fl-tesħin kif konna din nagħmlu dax-xogħol bdinna wkoll is-sistema ta' dwal fejn għamilna dwal li jibdel kuluri skont l-okkażjoni u meta ma jkunx hemm xi okkażjoni partikolari nħalluha mhix hawnla b'dak id-dawl biex ngħidlek warm white li joħolq ċertu ambjent sabiħ ta' din il-pjazza. U tajna ħajja mhix ġdiet ukoll lit-terf għandna sistema fejn qegħdin niġbru l-ilma permezz ta' pompa li għaddej minn taħt il-pjazza hemmhekk hemm l-ilma dejjem għaddej li jintilef fil-wiet fil-baħar propju hemmhekk fil-fatt oriġinat lajn u l-kelma tansilem lajn tal-ħassilin għax hemmhekk hemm l-ilma dejjem għaddej u aħna qegħdin naraw li dak l-ilma ma jintilefx u permezz tiegħu qegħdin ukoll insaqqu dat-terf. Il-biraħ stess pereżempju konna qegħdin ukoll naħawru ċiftiet fjur inkomplu seħħu dil-pjazza. Għaddej ukoll manutenzjoni tal-bankijiet, ġifieri qegħdin intu dik id-dehra li tixraq. Però sfortunatament qegħdin naraw ċertu qatt ta' vandalizmu, pereżempju għadna kien sbaħna l-bridges tal-injam u sibnihom mibrexejn, sibna xi dawl imkisser. Sibna ħafna affarijiet oħra illi ma tħux pjaċċej speċjalment issa li għadna kemm ftaħnija ftit tal-ġimgħat ilu illi ta' Rom. Kif semmejt qabel iva mhix protetta qed ikun hemm sfortunatament grupp ta' tfal birroti, birroti bil-muturi għar minn hekk illi forsi anke mhux b'intenzjoni ħażina, però qegħdin joħolqu ċertu ħsara. Jiena qiegħed anke flimkien ma' sħabi navviċinaw il-parents ta' tfal sa biex ikellmuhom kelma tajba. Ovvjament għaddejn l-investu wkoll għaddejn f'diskussjonijiet sabiex imwaħlu kamra ġodda, kamra saħ ikunu jagħtu kemm fuq il-pjazza tad-dehra u anke fuq il-playing field, għax tajb ngħid ukoll li fil-playing field qegħdin isiru abbużi wkoll mod ieħor. U iva kemm jista' jkun importanti illi il-Kunsill jonfoq 1,000 kbar ta' euros u importanti illi dat-tfal jagħmlu l-almu tagħhom u jkunu eżemplari ta' eżempju għal kulħadd. It-tfal tal-lum, forsi qabel konna ngħidu hemm skuża m'hemmx edukazzjoni ħafna snin ilu, però llum it-tfal possuma kollha malma biex nibżew għall-affarijiet pubbliċi. Barra minn hekk semmejt ir-roti u nsemmejt il-proġetti tajb ngħid ukoll illi b'mod temporanju naħa ta' wara tal-każin tal-banda l-alqa li kien hemm li għad evoluta l-Kunsill bdilnija fit-trakka tar-roti fejn it-tfal jistgħu li mill-mobiles, mit-television, mill-PlayStation jaqattaw si hemmhekk jieħdu pjaċir, sports date, sport li ħajkun hemm anke taħriġ professjonali tiegħu jaqattaw si hemmhekk. Jiġifieri iktar u iktar it-tfal tagħna għandhom fejn jaqattaw si bir-roti hemmhekk. Allura importanti illi kemm jista' jkun nibżgħu għall-affarijiet li għandna u nużaw il-faċilitajiet ukoll li għandna. Semmejt il-mozaik. Iva għanna il-team mozaik illi qed jagħmel ħafna proġetti sbieħ madwar ir-raħal. Il-team li beda fil-leġislatura l-oħra u l-Kunsill ra illi bil-ġiet li jagħmel ikompli jaħdem fuq proġetti differenti. Propju matul l-aħħar ġimgħat qiegħed jaħdem fuq il-kantuniera li hemm triq semirat ma triq Borċarib, triq Borċarib biex niftehmu hija l-main road tal-qala u hemmhekk qegħdin nagħmlu xi ftit tisbieħ ta' mużajk, ħanagħmlu bankijiet ġodda wkoll u nagħtu biex ngħidlek upgrade aktar xieqa lil dik il-kantuniera. U fil-ġran it lim jis jekk ma jaqala xejn wara l-festa ħanibdew ukoll xogħol ta' mużajk ieħor fejn hemm il-belveder tas-sewwieqa. Hemmhekk hemm propju siġra f'nofs ta' Pjazza Żgħira biex ngħidlek u ssibu li noħol nħolqu speċi ta' dajsa bil-mozaik, bil-loħ li ta' di biex ngħidlek dera aktar pjaċevoli il-pjazzetta żgħira. Santa Liu wkoll, il-belveder ta' Santa Liu, jekk ma jaqala xejn, ħajkun ukoll posti ieħor fejn ħajkun hemm xi ftit xogħol tal-mużajk fejn hemmhekk naħseb illintuħ it-tema tal-astronomija. Għaliex tajjeb ngħid li hemmhekk huwa l-aktar post imdallam li hemm f'Qan Sielhom. Allura rajna illi forsi noħolqu qudiem attivitajiet ta' tfal jiġu jaraw bit-teleskop, inġibu nies professjonali, Qan Sielhom għandna persuna li hija kompetenti ħafna f'dal-qasam għandna l-Karwana, Joseph Karwana, li anki jagħtienna wkoll bħala kunsill li kull proġett li nagħmlu kemm jista' jkun il-light pollution ikun kemm jista' jkun minimum. Sabiex kemm jista' jkun dat tip ta' pollution nelliminaw ukoll. Innaqsuh mhux nelliminaw. Xatt l-aħmar għamilna prattikament parti sostanzjali ġdida bis-siment ovvjament min ikun jinżel ix-xatt l-aħmar issa ħajżel b'mod aktar komdu u mhux hekk biss għamilna wkoll sistema ta' one way fejn min ikun tiela mix-xatt l-aħmar issa ħajgħaddi minn toroq ġodda li saru permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea fondi kważi 200,000 euro fejn għamilna triq brien biex niftehmu dik it-triq ta' qudiem iċ-ċimiterju li tibqa' sejra sa' xewkija u tibqa' nieżla sa' parti sostanzjali għalli mitriq ta' xatt l-aħmar. U rajna li biex fl-erba xhur ta' sajf ma jħiex fit-traffik għandna sistema ta' one way li tidher li rnexxiet ħafna u fil-fatt il-flow ta' traffik mhix aħjar. Aħna bħala xatt l-aħmar għandna wkoll applikat tajjeb ngħidu biex nagħmlu platform ġdida fejn hemm slipway, fejn hemm il-kmamra biex ngħidlek sabiex in-nies ikunu jistgħu jinżlu b'mod aktar komdu għall-baħar. Sfortunatament hemm ċans li ma laħquhiex għal da' sajf però jordna. Moħna għamlu wkoll isa platform żgħira boat mooring fejn wieħed ikollu d-dajsa jista' jiqa' fa' ftit minuti jtella ż-żibel jew forsi jirkeb xi ħadd u jitla'
idejja tajba ħafna.
Għax li tiġri u jista' jkun hemm x'inċidenti dak li jkun jipprova bid-dajsa mur mal-blat u taf x'periklu jista' jkun hemm. Ovvjament għandna wkoll l-issue xatt l-aħmar tal-ġebel li waqa' tajb ngħid illi l-komputer ta' tnaħija ta' dal-ġebel mhuwiex f'idejna għaliex jirrikjedi ħafna xogħol u planning. Il-problemi hija li s-sies ħafna minnu mhix kwistjoni biss li tneħħi l-ġebel imma hemm is-sies litteralment nieżef ftit ftejt allura irid isir pjan kif ħa jinżamm dal-ġebel u fl-ittassim ma jkunx hemm periklu għal min jgħaddi. Din jiġu ħafna fejn aħna tnagħmlu minn kollox biex nagħmlu pressure fuq l-awtoritajiet, però hemm kwistjonijiet ta' permessi, hemm proċess twil, hemm lera involuta. Qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli, però sfortunatament wasalna wissu, għadna ma wasalniex, però żgur tibqa' priorità sabiex l-issue tiġi solvuta. Finalment ton tajb insemmu wkoll illi barra x-xatt l-aħmar għandna wkoll Ras il-Hops tal-Fessej li hija bajja uffiċjali tal-klieb. Pjanura bellezza biex tom l-issues li kien hemm fil-passat ta' drenaġġ huma prattikament solvuti minn meta s-sena l-oħra inbidel il-pipe taħt il-baħar. Tranġat ukoll it-triq hemmhekk, għandna triq komda ħafna bis-siment ukoll. Għamilna l-bins, għandna beach cleaner kuljum hemmhekk, grazzi għall-għajnuna u għall-input mill-Ministeru għall-Għawdex li apprezza l-potenzjal ta' dil-bajja u immedjatament ħaħsieb li tinżamm nadifa u tajjeb. Bnejt illi emmek hija bajja oħra f'Qan Sielhom illi tista' titgawda minn kulħadd.
Kevin, ħandawwallek daqsxejn għajnejk lura għal fuq il-pjazza tad-dehra. Irrid nagħmellek mistoqsija kif il-monument l-antik ma ingħata x'iktar priorità fuq il-pjazza.
F'liema sens?
Jiena nħoss li qiegħed ma ġemp lajn.
Inti tgħid tal-lajn tal-ħassalin?
Tal-lajn tal-ħassalin.
Iva?
Dak il-monument li kien hemm qabel. Sewwa li kien qiegħed fuq kolonna twila. Għaliex tpoġġa hemmhekk u mhux fuq il-pjazza?
Mistoqsija tajba illi ħnejdek il-verità ma nafx nirrispondi, għax ovvjament ilu numru ta' snin hemm, però jekk mhux sejjer żball dak il-monument li titreferi għalih int.
Kien l-isem tal-pjazza fuq l-irħama.
Li pratikament jew l-isem tal-pjazza żgħatu kemm nistgħu nemmu wkoll l-arma tal-kavallieri fuq.
Xi ħaġa iva.
Dak pratikament b'mod oriġinali għandu x'aqsam mal-għajn tal-ħassalin u mhux mal-dera ta' Anġlu Grek mal-Madonna u allura tpoġġa eżatt fejn hemm l-għajn. Għal min forsi ma jafx l-lajn tal-ħassalin emma kien hemm lajn in-nixxija li semmejt qabel għaddej minn hemm u hemmhekk in-nistansielem fis-snin li mgħoddija kienu jiltaqgħu hemmhekk
jaħsu
l-ħwejjeġ u dak kollu li kien hemm bżonn. U eventwalment hemmhekk twielet li sem tansielem minn din lajn illi bnija dil-wash house li bnija l-Gran Mastru Ramon Perellos. Hemmhekk twielet tlisem ta' nsielem għajn sielem għajn nislim u hemmhekk ukoll marbuta mar-raħal mal-istorja kollha tar-raħal id-dera tal-Madonna tal-Loreto l-Anġlu Grek.
Tajjeb, issa qabel inkomplu Kevin, ħalli nagħtu telefon number lis-semmija tagħna. Forsi nsibu li xi ħadd li jrid jagħmlek xi mistoqsija. Jistgħu jċemplulna fuq 2156665. Jew jibgħatu lna xi SMS bil-mobile fuq 7956665. Nistgħu nirċievu wkoll xi email fuq info@radiolawretana.com jew inkella segguna fuq l-internet at www.radiolawretana.com. Ħankomplu bil-mistoqsijiet lil Sint Kutana ta' Nsielem. It-tisbieħ ta' raħalna huwa priorità għall-Kunsill Lokali tagħna. X'sar u x'qed isir biex ir-raħal tagħna jkun dejjem isbaħu nadif.
Ovvjament waħda mill-għanijiet prinċipali tal-Kunsill tal-ħaddiema tagħna huwa x-xogħol ta' manutenzjoni, x-xogħol illi ma jieqaf qatt ġimgħa wara ġimgħa dejjem għaddejjin. Proprju min jgħaddi bħalissa postijiet differenti, jgħaddi mill-Pjazza tad-Dera ħajar ħaddiema jisfu l-bankijiet hemmhekk, kif tmur pereżempju il-Pjazza 10 ta' Diċembru taħt il-każin tal-Banda hemm xogħol ieħor għaddej hemmhekk. Pereżempju fix-xhur ta' xitwa ta' qabel is-sajf kien hija tisir ukoll il-briċ ta' railing ta' fuq il-ħamri li ħaj jkompla wkoll kif tonqos is-sħana anke maħabba żebba li rridu nagħtu wara s-sajf. Prattikament hemm il-playing field il-bankijiet ġejna sbaħnihom miġdejt. Tal-Urt pereżempju taħt tal-Urt fejn inġabar ħafna ħmiec u jkun hemm ħafna turisti, waħħalna żewġ bin ġodda sbaħna l-bankijiet, nagħmlu l-fjuri madwar ir-raħal u affarijiet li jsebħu ir-raħal tagħna. Mhux hekk biss, aħna niżraw ukoll nagħmlu ħafna fl-ambjent u niżraw ukoll ħafna siġar. Żrajna numru ta' siġar fiż-żawwieqa, żrajna numru kbir ta' siġar f'ta' passi. Anke fil-playing field. U hija ħaġa sabiħa wkoll illi dal-fjuri da' siġar jagħtu aktar ħajja biex ngħidlek lir-raħal tagħna sabiħ ta' nsielem. Nafu kol però li hemm ukoll ċertu problemi, aħna ovvjament ir-raħal ta' nsielem huwa kbir. Naf li konna ħafna complaints ukoll anki mejdu nisma ħna kien nies pereżempju ma narawx jew pereżempju dik it-triqija maħmuġa, hija sfida kbira lina, qegħdin naħdmu fuqha bħalissa din anke ma' ċertu diskussjonijiet ukoll mal-kuntrattur fuq dal-issues. Jiena nifhem illi forsi mhux kull imkien miżmu ma jgħidlek kif wieħed jixtieq. Però hija wkoll issue li qegħdin naħdmu fuqha u fl-istess ħin però tajjeb ukoll illi importanti wkoll li kemm jista' jkun aħna nikkoperaw ukoll u jekk għandna l-maskla li bħalissa għaw dan maskli disposable, jekk għandna fl-ixkun tal-ilma, jekk għandna xi ħaġa ejja ma narmux fit-triq. Għaliex, all right, huwa veru responsabilità tagħna li nnatfu, imma jien nikkoperaw daqsxejn u nippruvaw nżommu r-raħal tagħna nadif. Għax m'għandekx idea tont kemm itnaħlu enerġija, riżorsi u flus biex innatfu. U sfortunatament hija biex ngħidlek l-akbar sfida li għandu l-Kunsill tagħna. U hija battalja li kif aħna mixjin bħalissa natfu għaw ħanġu l-ek ximkien jħor. Ija battalja li kif inni jisa ma tista tintrebaħat, pero ma naqtax qalbna nemmen li ftit nistaw naslu, pero importanti li naslu biss bil-kooperazzjoni ta' kulħadd.
Eżatt, jiena, skużi, nishtiq nissuġġerixxi. Anke fuq building sites, ġeli kienem building site, għamlu s-sument, naġru l-ġebel, għamlu l-għamlu, u kollox jibqa hemm. Il-Kunsil jista' jissurvelja dawn l-affarijiet u jimponi illi ma tistax tħalli ħanejdu hekk skart warajk.
Sfortunatament l-ikbar problema li għandu l-Kunsil hija in-nuqqas enforcement. Il-Kunsil l-enforcement ma tqax taħtu. U jiena nemmen li hemm bżonn ħafna u ħafna il-preżenza mhux ħanejdlek ta' pulizija ta' imma l-menu ta' Green Wardens. Laqsa wardens, il-kunċett ta' Green Wardens, fejn dal-postijiet kemm jista' jkun jara illi jekk hemm xi issues partikolari kemm jista' jkun jinżammu notfa. Ovvjament aħna meta nirċievu xi rapport partikolari dejjem inkellmu l-kuntrattur li jmiss li jkun hemm ikkonċernat. Però semmek nistgħu naslu. Insemmi mhux ħaniddejjaq ngħid hemm ixi bħalissa fitriq il-ġinien fejn hemm ħafna trap maħabba xogħol li sar fitriq. M'għandekx idea il-complaints li laqatna fuq xogħol privat, nifhem il-complaints tar-residenti għandhom ħafna u ħafna raġun, m'għandekx idea kemm inċempel il-kontrattur kemm ninsistu, però fl-aħħar mill-aħħar biex ngħidlek semmek nistgħu naslu. Għaliex finalment il-kontrattur irid jikkopera u jlesti triq u xi drabi kemm ma ngħidlek x'effett jispiċċa jeħdem bil-kontra iktar ma ttawwal. U ma issues ngħidlek kull każ għalih biex ikun qed kollox hemm ukoll kontratturi li jimxu kif suppost, jiġifieri ma nitfax il kulħadd f'kafa waħda. Però kemm jista' jkun sens ta' disċiplina fina li naraw isma' wara kollox hawnhekk hawn periklu hawnhekk hawn it-trapi ħa naraw kif ħanirranġaw. Għax ma jistax ikun il-Kunsil iżomm ma jnejh kull imkien mar-raħal. Aħna ovvjament fejn nirċievu complaint fejn nistgħu nippruvaw nieħdu azzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar ma tistax iżomm għajnek il-ħin kollu u kull imkien.
Eżatt. F'dan kollu, il-ħaddiema tal-Kunsil huma strumentali u x'hekk. X'sem jagħtu dawn il-ħaddiema?
Ovvjament dal-xogħol kollu li jsir huwa grazzi għall-ħaddiema tagħna. Jiena dejjem ngħid illi għansil infortunat illi għandu tim ta' ħaddiema illi jieħdu interess minn jeddom jagħmlu l-affarijiet. Ġifieri, jekk hemm problema f'dik it-triq partikolari u x-xogħol tagħhom illum kien jagħmlu hekk hekk u hekk u raw li hemm bżonn jagħmlu xi ħaġa oħra, m'hemmx għalfejn joqgħod jiġu fejn jew ngħidilhom jien, ħajjieħdu azzjoni weħedhom. Jekk ikun hemm bżonn jeħtu wara ħin tax-xogħol kif pereżempju l-bira ħeltqajna fl-erba' ta' war nofsinhar biex inħawlu l-fjuri fil-pjazza ta' Dera ġew. Huma ħaddiema wkoll li kapaċi jagħmlu kollox, jekk hemm bżonn jagħmlu siment bil-bankina jagħmluha. Għalhekk nifrankaw ħafna flus minn qabdu kontrattur. Pereżempju dik il-bankina li għandna il-main road tal-qala ma' Semirat dik qed jagħmlu x-xogħol kollu huma. Kapaċi wkoll jaħdmu x-xogħol tal-injam, pereżempju ħafna naħseb raw ritratt fuq Facebook tal-partition li għandna fejn il-bringin sajta ma' ġemp il-Kunsil fejn hemmhekk għattejna l-skips permezz ta' partition ħaddiema il-bravo ħaddim tagħna Josef Kamilleri xogħol kollu tal-injam. Għamil xogħol bellezza, ovvjament, frankament qabbad kontrattur privat u fl-istess ħin hija xi ħadd irid tkompli s-sabaħ lir-raħal. Ovvjament jisir ħafna wkoll mi ħaddiema tagħna xogħol ta' tindejf. Mirak li ma jagħmlux, imma qegħdin ngħidu hekk fil-limiti taċ-ċirkustanzi naħseb illi ħaqhom kreditu kbir. Ovvjament ma nistgħux xogħol ninsew ukoll il-ħaddiema. Mhux ta' barra, imma ta' ġewwa ta' wara l-kunti. Isir ħafna xogħol li forsi mhux dejjem jiġi apprezzat fl-uffiċċju tal-Kunsil. Ma nistax hawnhekk ma nsemmix is-segretarja tagħna lil-Lucien Haber tal-ħafna xogħol li tagħmel, tal-applikazzjonijiet li tagħmel taħal ħafna xogħol li jkun neċessarju anke kuljum. Hemm ukoll il-customer care għandna lil Claire u l-Joseph li għamlu wkoll ħafna xogħol front desk illa ħares ma jkunux huma biex jirċievu il-complaints ta' kuljum biex ngħidlek. U allura fl-aħħar mill-aħħar insemmi wkoll ma dawn il-Kunsilli sera il-Viċi Sindko Franco li ċangura li Stephen Merċija li l-Lerri Buttigieċ u li l-Teddy Saliba għalli xwaru kollox flimkien għak il-Konsilliera kollandum l-qasam taħħum li speċjalizzaw il-delegi taħħum biex najtak u flimkien għadin naħsib tin tajjeb biex kemm jista' jkun naraw li mmexxur ħal qudiem.
Eżatt. Il-ġbir tal-iskart illi semmejna daqsxejn iktar qabel huwa importanti għaż-żamma tal-andafa tar-raħal. Is-servizz huwa wieħed tajjeb ħafna. Iżda n-nies kemm jikkoperaw f'dawnk li huma ġranet u ħinijiet tal-ġbir tal-iskart. Ġeli tara boros b'kulur differenti ħanitħattu hekk.
L-akbar kif semmejt qabel sfida tal-Kunsill hija l-iskart u l-iskart jinkludu wkoll dat tip ta' issues. Aħna bħala Kunsill miżmin għażmin nagħmlu kampanja edukattiva bagħatna l-stickers fid-djar kollha ta' nsielhem bil-ħinijiet ta' ġbir. Fejn hemm bżonn u fejn possibbli qed nagħmlu wkoll hangers biex għalmenu minn xorta jibqa' ma jikkoperax joħroġ l-iskola kmieni jew mill-lejl ta' qabel għalmenu poġġja fuq hanger u ma titqattas minn xi kelb jew qattus jkun hemm barra. Però il-problema tonija illi sfortunatament hawn ħafna djar u flettijiet fansielhem li jkunu mikrija u jew għax ma jkunux jafu, jew inkella għaliex, pereżempju, ħajkuna ħajmorru lura l-hemm Malta wara weekend il-ħadd jew ġurnata qabel joħorġu l-iskora kmieni. Li jiġru mbagħad u l-problema hemmhekk tigrav aktar hija meta jkollok xi qattus iqatta' lek il-borża u jinfirex kollox mat-toroq. U ktejt li kemm inti sodisfatt ejja ngħidu hekk il-kooperazzjoni tan-nies tiebet ħafna. Tiebet ħafna u b'mod ġenerali naħseb illi mixjin. Però jibqa' issue, speċjalment fejn hemm blok ta' flat fejn ma jibqgħux xorta jibqa' biex ngħidlek dak il-wieħed ngħid li ma jkoperawx. Aħna fejn ikunu nafu minn huma nkellmuhom, fejn hemm bżonn nerġgħu nibagħtu l-stickers u kemm jista' jkun minn żmien għal żmien nagħmlu kampanja biex infakruhom da' servizz. Ma ninsewx ton li da' servizz anke fil-btajjer pubbliċi mit-tnejn sa sibt is-sena kollha dan mhux l-irħula kollha jiġbru anke s-sibt. Hemmhin il-Borża Sewda pereżempju s-sibt ma tinġabarx, tinġabar fis-sajf biss. Għandna servizz li l-istess qed naħallsu eluf kbar ta' euros ma tkunx idea kemm qed naħallsu flus għalihom u importanti li nagħmlu użu minnu. U min ma jistax jagħmlu użu minnu, għandna servizz mill-aqwa fejn għandek xi ħaġa kbira barki refuse niġu b'xejn għalija d-dar. Kulna ta' tlieta għandek is-servizz mill-aqwa fl-awskes ta' nsielhem tal-Bring Insight ta' Civic Community fejn tmur hemmhekk bindafa mill-aqwa u tħodd l-affarijiet li għandek hemmhekk. Il-ħġieġ għandek ukoll fejn tpoġġihom ma' ġemp il-Kunsill darba fix-xahar inġabar il-ħġieġ ukoll, jiġifieri għandna naħseb servizz komplut u ħadd m'għandu għal fejn igerger. Meni jien nagħmlu s-sem tagħna, il-parti tagħna u kemm jista' jkun nikkoperaw mar-regolamenti li hemm.
Ħaġa li nixtieq nissuġġerixxi fuq dan rigward. Ġeli tara għadda trakk tal-iskart ċaru tont inqasmet borża u l-iskart ma jinġabarx. Jiena naħseb għandna nagħmlu enfasi lil
mal-kontrattur.
Mal-kontrattur illi dak għandu jinġabar.
Akku. Minix ħanejt illi s-sitta sekwit, pero
s-sir.
U normalment meta jitħol rapport fil-ħodu li sarek, jew nċamplu kontrattur stess u jiġi l-ura, jew nkella nibatu ħaddim minn tagħna. Issju tonu u koll hija tajjeb ngħidu illi mhux biss ta' borża u tinqasam, però jgħaddilek ready mix. U jgħamillek zewġ toroq sħaħ bis-siment nieżel. Hija ħaġa naċċettabbli u sija l-kuntrattur illi tjaqla' eluf kbar ta' euros mix xogħlijiet illi kma nindunawx minnu nċemplulu għalmenu jkollu dik id-daqsxejn kuxjenza illi jisma' ejja ħammur naddafa wara. Ftit minuti u naddafa u nkun tajt għalmenu ħallejt il-post kif kien.
Eżatt, jekk inti tgħaddi Benghazi Street hemm sinjal ta' konkos illi waqa' żmien twililu u rajt ħafna persuni jitfixklu miegħu. għalix qiegħed toqgħod iktar mit-triq.
Ekku dak li jiġri mbagħad.
Sewwa?
Dak li jiġri.
Jiġifieri.
Sfortunatament ma jqabadx mill-bidu jew ma konniex nafu minn hu jew jgħidulna tard il-problema tigrava kif qed tgħid.
Ilu żmien hemmhekk żmien twil, żmien twil. Imma issa Kevin ħanaddu daqsxejn għall-annimali tar-raħal. X'tgħidilna dwar l-ansilhem cat shelters.
Propju il-cat shelters ġew inaugurati aktar kmieni dil-ġumgħa u l-iskop tagħhom kien illi propju dil-ġumgħa ġumgħa l-oħra illi fejn għandna koloniji ta' tates li diġà hemm u għandna cat feeders, jiġifieri għandek il-volontiera li jieħdu ħsiebhom, kemm jista' jkun dan ma jkunu ġo kaxxi tal-karton jew kaxxi jew kmamar mibnijin bla' doċċ, però għandhom dak it-tip ta' shelter illi l-ewwel nett faċilment jista' jitnaddaf u barra minn hekk joffri dak il-ken mill-elementi u jkollu post fejn tista' tħalli l-ikel. Fuq dal-cat shelters hemm ukoll avviżi kien għala fejn tista' ċempel kemm problema u hemm ukoll avviż illi kemm jista' jkun inħallu biss dry food. X'jiġifieri? Jiġifieri mhux ikollok plus spaghetti d-dar ġbajt minnu u tmur tixtru fejn il-cat shelter. Għax mhux dak il-kunċett. Il-kunċett hu li għandna cat feeders nafu minn huma madwar ir-raħal illi għandna programm ukoll li nġibu l-cat food u jieħdu ħsiebhom. Dan sar bl-iskema wkoll tal-Ministeru tal-drittijiet tal-annimali, tas-sajjieda u tal-agrikoltura permezz ta' skema u tajt ngħid ukoll hawnhekk anke grazzi għas-segretarja tagħna illi aħna ma jkunx hemm skema tal-gvern illi ma napplikawx għalija. Għaliex aħna nemmnu illi kull fond possibbli nistgħu nieħdu għandna naħdu għax fl-aħħar mill-aħħar igawdu residenti tagħna. Fuq din tal-cat shelters tajjeb ngħid illi għamilnihom b'tal mod illi l-kuluri ma jostonawx il-post fejn ikunu. Qegħdin naraw illi fejn ħajjitpoġġew ma jdejqu lil-ħadd. Għax aħna żgur mhux ħanpoġġew postijiet li ħajdejqu mhux ħanpoġġew quddiem xi dar ta' xi ħadd li ovvjament m'għandux pjaċir biha. U tajb ngħid ukoll u importanti ħafna hawnhekk li ninfasizzaw fuqha dan hija tisir ukoll anki vis-a-vis programm ta' cat neutering u cat shipping. Jiġifieri aħna l-iskop mhux illi nżidu qtates. Imma nikkontrollaw dak li hemm u eventwalment innaqsuhom. U anki għaddejjem kampanja edukattiva ħankomplu nafsu fuqha kif tibda l-iskola biex kemm jista' jkun in-nies, it-tfal, jaddottaw kelpjew għattus u mux imur jishtru jieħe. Tal-iġ dam l-annimal mux xirigal tal-miliet imma uwa biex nejtek pet li trittu uħsibu s-sanu kolla.
Ħafna drabi jek jġri rigal tal-miliet imba t-wara l-miliet.
Imba t-wihet jara.
Ħan irġa daqxajn l-ura semmejt it-trakka tal-bicycles inti għadda minna għala wednejja illi jemmek sej jimbena xi ħaġa mill-kunsill. Tista' tagħrafna xi ħaġa fuq dan?
Mela, il-ħsieb minn hemmhekk bħalissa għaddejjin bis-surveys kemm ta' passi u kemm deklart hemmhekk. Il-ħsieb ambizzjuż għandu l-kunsill li huwa long term plan għaliex mhix ħaġa li tfaqidek tapplikallhom u tibni ħada huwa li nagħmlu ċentru għax tajb ngħid li deklart hemmhekk taqa' fiż-żona tal-iżvilupp. U nagħmlu ċentru li kemm jista' jkun jibbenefika minnu il-qasam kollu il-faxxi kollha tar-raħal. L-am primarju l-ewwel nett huwa illi ikunna mużew kulturali, mużew storiku, so ovvjament wieħed irid jara x'tip ta' mużew ħajamel. Anki jekk per eżempju ħajsej xi tip ta' mużew min-naħa tal-parroċċa naraw li mhux ħajkun hemm l-istess hemmhekk għax ma tagħmel sens. Ikun hemm ukoll spazju kulturali fejn għandna nsilhom ħafna artisti li għandhom ħafna talenti u għaliex m'għandux ikollu dak l-ispazju fejn jesabixxu x-xogħol tagħhom. Nixtieq ukoll li nagħtu spazju lil laqda tal-presepji illi laqda tal-persepija għada għal-kem ġdida li taħdem ħafna u il-mod professjonali ta' kif tippreżenta l-persepju l-esibizzjonijiet li tagħmel naħseb il-ħaqqa wkoll l-ispazju tagħha anke meta tikkunsidra li hemmhekk għandna wkoll il-persepju ta' Bethlehem Silem allura ħaġa tikkomplementa lill-oħra. Issib ukoll li taħt nagħmlu ganax kbir għall-affarijiet tal-Kunsill għax għandna ħafna u ħafna affarijiet inkluż il-vetturi, inkluż l-affarijiet li nużaw għall-attivitajiet, il-bins, il-bankijiet, eċetera. Illi ma nix fenn namluhom u żgur illi ħajkun ta' vantaġġ li konna garax kbir hemmhekk. Finalment isib ukoll u illi konna sala fejn wieħed jista' jagħmel attività hemmhekk minn flok imur jikriex imkien u laqdiet illi m'għandhomx klabb biex ngħidlek semmi pereżempju Red Coast ta' dal-presepi għaw diversi qdiet oħra huma li minn huma jew li jżidu ikollhom dak il-uffiċċju hemmhekk fejn ikun jistgħu joperaw minn hemmhekk. Allura inti se kit tagħti aktar għajnuna b'mod indiretta lil biex ngħidlek il dawn il-laqdiet. Ovvjament hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel sib ukoll illi nagħtu wkoll spazju lil-klab tal-boċċi fejn ikollu l-spazju tiegħu tgħidli kemm ħadd tagħmlu affarijiet f'dill-art. Hija art imdaqsa u nemmen illi jekk nippjanaw tajjeb naħseb illi għandna potenzjal kbir illi igawdu minnu biex ngħidlek kansilhom kollu. Żgur però illi jirrikjedi investiment finanzjarju kbir, trid jaqsam fuq diversi snin u għalhekk iridu nippjanaw tajjeb għax imbagħad nkunu tħallna leh importanti li jibqa' gawdu għalih. Mhux biss innistallhom imma anke ta' ġenerazzjonijiet futuri.
Idea tajba ħafna u naħseb jien il-pjazza ta' quddiem dik l-għalqa biex nitħattu hekk tista' titranġa u tiġi pjazza sabiħa.
Għall-parking it-tejt?
Għall-parking.
Ovvjament rridu naraw però illi Ansielem għandu
parking problem.
Għandu huwa fortunat li għandu parking, parkeġġ. Ġoċċentu tar-raħal. U l-ħsieb tal-Kunsill huwa illi kemm jista' jkun it-toroq għall-menu taċ-ċentri jagħtihom lura lil-nies. Tgħidu x'jiġifieri, għalfejn da tfal li semmejna bir-rota m'għandhomx post fit-triq fejn jilagħbu bil-ballon fejn iduru bir-rota mingħajr periklu tal-korruzzi. Allura ħsibu tħanna fl-iskema wkoll tal-Slow Streets u ħsibu illi kemm jista' jkun fis-sajf għall-menu jintuża dal-parkeġġ għall-korruzzi u fil-fatt tajjeb ngħid illi hemmhekk hemm strippa żgħira ta' siment bis-siġar ġofija ħanaqalgħuha biex inkabbru l-parkeġġ, ħanisfħu l-parking sabiex nirfu aktar spazji ta' parkeġġ u iħsibu għal-minu jgħidu għak iħsib ta' dis-sena kien u ovvjament la ma sar dis-sena ħanamlu mis-sena d-dieħla kmej għala xejn wasni l-imies illi fis-sajf, nibdaw bis-sajf, pereżempju mill-ħamejs sal-ħadd fil-għaxija nagħmlu attivitajiet fiċ-ċentru tar-raħal u nagħlqu ċ-ċentru mill-Korruzzi. Issa, għax dan għandna mentalità li jekk iridu mmorru każin tal-banda rridu jista' jkun nipparkjaw
qudiem il-każin.
Kmux ġol każin. Dik il-mentalità rridu nibdluha ftit-ftejt dana barra minnhaw jew biex mur il-belt Valletta trid timxi. Issa mhix nippretendi illi timxi nofsija ta' imma l-menu ma nifilħux nipparkjaw taħt il-każin jew għalmenu x'hemm ħażin illi nimxu ftejt fis-sajf mid-dar. Sal-pjazza. Barra minn hekk isibu illi x'innagħlqu dal-ispazji meta ngħid nagħlqu normalment fil-għaxijiet ta' wara s-seba' mis-seba' l-hemm. Nagħmlu attivitajiet li mhux bil-fors band, sa hawnhekk hawn il-mentalità illi band. Ġib band tiġi kellu ftit euros, mhux ngħid ma nġibux bands, imma pereżempju jkollok is-sena l-oħra kien hemm għall-min jiftakar kien hemm attività tar-roti, jaqbżu fuq il-ħams, eċetera. Ġib pereżempju magician jagħmel show fuq it-taraġġ li għamilna tal-Kunsill bel Pjazza Ewlenija Pjazza 10 ta' Diċembru. Tagħmel pereżempju open cinema, tagħmel quiz, tagħmel mixjiet mar-raħal. Għandna ħafna u ħafna potenzjal li nistgħu nutilizzaw u fl-istess ħin speċjalment iż-żgħażagħ u t-tfal nkunu qegħdin niġbruhom u hawnhekk anke tidħol anke l-kooperazzjoni flimkien mal-parroċċa niġbru. U nħolqulhom attivitajiet differenti.
Eżatt. Il-Kunsill jaħseb biex minn żmien għal żmien joffri korsijiet għall-poplu tagħna. Korsijiet mhux biss għall-istudenti, imma għal adulti u anzjani u koll. Kif jintlaqaw dawn il-korsijiet?
Ovvjament, kien ibdew mis-situazzjoni ta' bħalissa bħalissa korsijiet prattikament mill-COVID law kellna waqfuhom għaliex ovvjament naraw li kemm jista' jkun speċjalment tfal, kemm jista' jkun anke meta tgħid tfal ovvjament dejjem ħajimxa żatt mar-regolamenti kemm jista' jkun ma laqgħux ma' xulxejn, però tajjeb ngħid il-liva dal-aħħar kellna kors li nagħmlu lill-anzjani fuq tablets. Kenna wkoll il-talim għat-tfal nal-mum il-Malti speċi ta' mhux ħanejt privat imma nejnuhom fil-edukazzjoni tagħhom mod partikolari fil-kitba tal-Malti. Kenna korsijiet tal-bizzilla, tal-crafts għat-tfal, tal-food handling, jiġifieri korsijiet isiru ħafna. Però sfortunatament bħalissa biċ-ċirkostanzi ħadna pass lura f'dal qasam u mhux dal qasam biss imma anke pereżempju fis-servizzi li kellna. Ħafna jafu bis-servizz tal-minivan li kienet iġġor l-anzjani, ovvjament bħalissa din is-servizz u sospiż. Huma affarijiet li rridu nadattaw skont iċ-ċirkustanzi.
Naturalment din hija ħaġa li bħalma semmejna qabel jiena li jien ikbar minnkom it-tnejn minnek u minn ċali qatt m'għaddejna minnha. Daw l-affarijiet.
Jiena naħseb laqas il-festa li prattikament mhux ħajsir xejn imma ċelebrazzjonijiet kważi xejn u westerni prattikament xejn. Naħseb laqas l-anzjani tagħna tgħu anki ħafna kbar minnek.
Jiena għandi
ma jiftakru kważi xejn.
Għandi notina minn ta' Dunkarm. Illi darba fil-gwerra, il-Madonna tfaċċat fil-bieb u daq erret. Imma wara l-erret il-proċessjoni xorta saħret. Din notina minn ta' Dunkarm għaliex darba konna fuq xi programm hawnhekk lil Millajn jew kif kien imsemmi qabel minn fuq l-antenati tagħna u xi ħadd semma illi darba l-proċessjoni ma saritx u Dunkarm ikkoreġieh. Imma sa fejna fjen
il-Dunkarm tajb ngħid li Dunkarm bħalissa ċirkostanzi normali nkunu qegħdin nippubblikaw il-ktieb tal-festa. Dunkarm kellu sehem kbejr fil-publikazzjoni ta' ktieb tal-festa fejn titħol banda u tajjeb ngħid ukoll li Dunkarm għal ħafna snin insista wkoll għall-mużew. U jien nixtieq propju li dik il-binja li semmejna qabel wara każin tal-banda jekk il quddiem ikollna dal-potenzjal tal-mużew nixtieq li anke ikun hemm biex ngħid hekk tifkira jew l-isem tiegħu għal dal-mużew li tant ħadem għalih. U dal-mużew tajjeb li għadin nitkellmu fuq festa maġena per eżempju kollok parti mill-fenna fin il-planċieri u l-armar il-qadim għalfem għandu xikunna post fejn tippreserva l-istorja tal-raħalta.
Semmejt il-mużew għamiltu xi appell lill-Baħrin anzjani tar-raħal biex forsi għandhom xi karti tal-baħar xi ħaġa ta'
Nejdik il-verità fejn jislu affarijiet ta' baħar ġa mużew attrezzat tajb ħafna in-nadur. Però mbagħad tibqa l-istorja tansi li fejn jidħol it-transport b'hemm Malta Għawdex. Ma minna xejn fuq hekk għaliex l-ewwel net għadna ma nafux linja eżatt ħan jieħdu ta' tip ta' mużew ħajkun hemm u aktar minn hekk inti meta ġġib l-affarijiet trid tara aħħa
tagħmilhom.
Jiġifieri huma affarijiet li rrikjedu aktar pjanar biex ngħidlek biex l-affarijiet isiru sewwa.
Però insemmejt li hemm il-mużew ma ridmu n-nadur. Għaliex aħna m'għandniex ikollna minn tal-persuni Ansel Miżi li kienu baħrin.
Naqbel mija. Naqbel mija kwa parti il-bdiwa il-sajjida. Umma parti mill-istorja ta'
Mxek. Mela,
naqbel mija.
Anke per eżempju bħala fil-mużew ikollok għodot li kienu jużaw il-boat builders bħal tal-petla u bħal tal-ġenju. Dak heritage kbir. Naf il-li u mali
u. Fat karwana mektib ukoll mill-isbaħ fuq termini nautiċi. U verament proset u żgur li dana jibqa biex ngħidlek parti mill-patrimonju li għandna.
Naf li għalihom dawk l-għodot huma imprezzabbli, sewwa, kollox tkun trid tgħid. Imma hawn għaddu għal mistoqsija oħra. Il-Kunsill Lokali jieħu ħsieb il-librerija tal-lokal. X'tgħidilna dwar dan?
Prattikament iva librerija taqa taħt il-responsabilità tal-Kunsill u tajb ngħid l-edukazzjoni ta' tfal tagħna hija dejjem priorità kbira għall-Kunsill u fil-fatt nagħmlu ħafna diskussjonijiet anke mal-iskola primarja fuq dat tipi ta' speċjalment pereżempju l-librerija. Tajb ngħid illi il-Kunsill applika sabiex jagħmel librerija ġdida fid-daħla tal-iskola. Ovvjament sabiex nirħu aktar spazju ma nimmaġinawx il-librerija ta' barra minnaw però ħatkun akbar milli ħatkun maqsuma fuq żewġ solari u il-barra minnek ħatkun adattata wkoll fejn fiha jistgħu jsiru anke sessions ta' tagħlim pereżempju kursijiet u affarijiet relatati fuq hekk. Tajb ngħid ukoll illi il-barra minnek il-Kunsill għaddej ukoll minn skema fejn għamilna dak li sejħu open mini libraries, fejn għamilna numru ta' units biex ngħidlek, fejn il-kunċettu li bniedem ikollu ktieb li forsi qraħ storja sabiħa u m'għandux xi jagħmel biex iżjed ktieb. Ipoġġi f'wieħed minn dan l-librerija żgħar li ħajkun hemm mifruxa madwar ir-raħal u fl-istess ħin ikun jista' jistellef ktieb ieħor dejjem b'xejn. Lan huwa li nikkumbattu lill-letterizmu permezz tagħhom. Ma lanċanihom xalissa minħabba l-frejx ta' Mart ovvjament għadna paslura għaliex huwa mhux iż-żmien adattat inħolqu dat tipi ta' ċentivi. Però żgur illi kif jgħaddu kollox ħankunu minn ta' quddiem biex nillanċjawu.
Qed jgħidilna ċara li għandna xi telefonata. Min għanna fuq il-telefon?
Hello, bonġu, Mary Xikluna jinta.
Bonġu, Mer, bonġu.
Marru biex jispiċċa, għat nisma l-program, ma darat jispiċċa, nishtaq nirringrazzja ħafna minn qalbi lila Kevin, il-Viċi Sindku, il-Kunsilliera kollha, ta' xogħol impeccabbli qed tagħmlu biex ir-raħal tagħna dejjem jiżbieħ. U nixtieq ukoll li ħafna nies jieħdu jaħseb kieku kulħadd jara li ma jitfax skart barra, ma għalfejn għal toqgħod tiġbor kaxxi tal-pizza, fliexken tas-soft drinks. Kaxxi tal-ġablu. Jiena nara kien nies għandhom jiġbru biss trap għal affarijiet oħra. Għax kieku joqsilkom ħafna iktar ix-xogħol ilkom ukoll lil tal-Kunsill. U nixtieq nirringrazzja wkoll lin-nies li jaħdmu ġewwa ta' mhux ta' barra biss għaliex kulħadd jaħdem jgħid fit u nirringrazzjakom ħafna. U anki ta' hawn ċertu tfal qed jagħmlu ħafna ħsara. Biss qed ixxabtu wara l-Knisja ma dak il-ħadit li hemm. Jaqbżu ġewwa li detriment ħafna saħħithom ukoll da għax tista' tixdilhom xi ħaġa jistgħu weġġgħu. Għandu hemm xi ħadd nixtieq xi ħadd jikkontrollhom il-daw it-tfal għaliex verament qed jagħmlu ċertu ħsara li ħassa tista' tiġi evitata.
Grazzi ħafna Mary.
Grazzi
ħafna naqbel 100% fuq il-punti kollha li semmejt. Biex nibda bit-tfal biex ngħidlek ovvjament aħna fejn naraw illi nkunu nafu minn huma qegħdin inkellmu ġenituri tagħhom. Nemmen ukoll mhux għat-tfal biss ta' anki għal dal-affarijiet li semmejt, pereżempju ħallu jarmu f'postijiet fejn mhux suppost. Nemmen ukoll illi għandha tiżdied il-preżenza tal-pulizija u tal-infurzar għaliex ma jistax ikun fil-għaxija fit-tminja fid-disa fl-għaxra ta' bil-lejl ħajkun hemm in-nies aħna kulħadd joqgħod tasa fimnija prattikament impossibbli. Insemmi biss pereżempju l-Belveder ta' Santa Liju kemm min nisintku jien naddafni erba' darbiet. Jekk tmur illum, jiġifieri naddafnija xarilu, kif tmur illum, għamilna bins kbar, kif tmur illum, il-ħmieċ li hemm taħt il-Belveder hija xi ħaġa li żgur ħadd inkeċċ intara. Kaxxi tal-pizzas, tal-burgers, tas-soft drink minn kollox. U tajbej li hemm il-bin ma' ġembek, jiġifieri ħaġa li ma tifhimiex.
Jien ma nafx taf x'iridu daw in-nies, il-fajns, naħseb dak biss jaħdmu, għaliex otherwise, ma nafx.
Importanti ħafna l-infurzar u fl-istess ħin l-edukazzjoni għax inkella żgur li mhux ħanaslu.
Tajjeb Mary, grazzi ħafna. Grazzi Mary.
Grazzi Mary, grazzi ħafna.
Missejn għall-punt ta' tindif tar-raħal tagħna. Il-Kunsill Lokali huwa minn ta' quddiem biex jorganizza dan it-tip ta' attivitajiet. Issa għalfejn isiru dawn il-kampanji x'interess għanqlu u x'taħseb li jħallu l-effett mixtieq.
Ovvjament kif semmejt qabel l-ikbar sfidi semmejt anke Mary u semmejt anke int hija t-tindif. It-tindif fil-kampanja tagħna fejn, pereżempju, għandik eżempju prattiku triq ta' ċimiterju, miċ-ċimiterju l-isfel, nadda fniha ġimilu. Kif mur illum tara mimlija fliexken affarijiet tal-plastik. Sibna illi hawn ħafna volontiera anke barranin illi lesti biex jgħinu biex iżommu l-kampanja tagħna nadifa. X'iskantek hemm hawn nies illi apprezzaw. U fil-fatt għalkemm bħalissa m'aħniex naqdu dal-grupp ta' nies maħabba t-tixrid tal-Mart, kull meta kellna bżonn appell biex nagħtfu l-widin tagħna semirat tal-ġardum hemm fejn hemm bżonn taħt tal-ort, pereżempju, dejjem kellna konkurrenza kbira u ta' dan ngħid grazzi lil kulħadd għaliex bħal hemm min iħammex tajb ngħidu wkoll li hemm min jinteressah u jżomna dejf.
Iva, iva. L-installazzjoni ta' magna tal-ATM dejn il-bini tal-Kunsill. Huwa proġett ieħor li twettaq f'dawn l-aħħar xhur. Kif intlaqa' dan is-servizz?
Prattikament qiegħed ngħidu li ntlaqa' tajjeb ħafna, kien hemm qatt kbir li jkun ATM f'Għan Sielem. Aħna xtaqna illi tkun ATM ta' bank lokali. Għamilna minn kollox offrejna l-post, offrejna dak kollu li hemm bżonn, il-kameras b'xejn, tajnihom kollox, però ma kienx hemm interess. Xibna kumpanija privata illi kienet lesta li tidħol aċċettat u propju ftit tal-ġimgħat ilu bdiet opera f'Għan Sielem. Tajjeb ngħid illi l-iskop tagħha mhux illi tirreplejsja il-bank tiegħek, però f'każ ta' emerġenza, f'każ ta' bżonn, pereżempju tieħu drink fil-pjazza u għandek bżonn tiġbor il-flus m'għandekx cash fuqek, hemm din l-ATM għas-servizz tiegħek. Tajjeb ngħid illi din l-ATM jekk ikun hemm Visa tista' toħodlok charge. U jekk kollok kard minn bank lokali bi VHSBC APS, hemm accounts illi ma toħdilhom charges u hemm accounts li toħdilhom charges. Jiddependi l-kuntratt li għandek int mal-bank tiegħek. Allura importanti li wieħed jiċċekkja dejjem xi jkun hemm bżonn qabel ma jġbed il-flus minn hemmhekk.
Nixtieq nerġa' nsemmi il-cash shelters. Da' żminijiet tara ħafna nies. Bil-likel wara l-bieb taħseb li ju dan sewwa jew inħallu kollox għal cash shelter.
Le, il-cash shelter suma biex replacejaw ċertu zoni fejn ġamm tagħtes u hemm kolonji. Mhux suppost law inqed titma' l-ikel tiegħek minn wara l-bieb tħalli l-ikel hemmhekk, mhux suppost anke maħabba ndafa maħabba affarijiet oħra. Jiġifieri fejn ikun hemmhekk u jieħdulna rapporti aħna nirrapportaw dejjem. L-iskop tal-cash shelter huwa biss illi ċertu postijiet li ġadin jiġu maniġjati prattikament ikollhom post aktar adattat.
Kevin mhux għandna fl-aħħar. Imma ħana għamillek din mistoqsija. Fuq li ma proġetti qed jaħdem il-Kunsill u x'hemm maħsub għall-futur.
Ovvjament ħafna mill-proġetti semmejnihom, semmejna l-proġett ambizzjuż tal-ċentru kulturali u mużew wara każin tal-banda, però dak huwa iktar long term. Mija għandna wkoll il-park ta' passi, propju f'Settembru ħankun qegħdin niltaqgħu mal-awtoritajiet sabiex naraw li ma' futur l-aħjar li nieħdu sabiex ta' passi jintuża s-sena kollha. Għaddejn ukoll applications għal Pjazza Tolfa sabiex niġġeneraw mill-ġdejt il-pjazza ħal kunna proġett sabiħ ħafna u anke l-playing field tal-Gudja. Fejn hemmhekk ħanamlu fit-tema tal-Learning Park b'enfasi għat-tfal b'diżabilità. Qegħdin applikajna wkoll għall-fondi tal-EU u nittama' li l-proġett tagħna jintgħażel sabiex ikunu nistgħu ninvestu biex ngħidlek aħjar f'dar playing field tal-Gudja. Barra playing field tal-Gudja żgur li għandna priorità li napgradjaw il-playing field għamabil ekawki għaliex issa l-equipment hemmhekk ġew outdated biex ngħidlek u żgur li jixraq inna upgrade ħafna ħjar mal-standards tal-lum. Finalment imbagħad għandna ħafna proġetti żgħar, pereżempju l-embellishment ta' Sentelliju, postijiet żgħar biex ngħidlek illi jkomplu jsebħu li r-raħal tagħna.
Jiena Kevin nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina tagħna, nirringrazzjak tal-informazzjoni tajba ħafna li tajtna. Minn għax ħanejt lek il-festa tajba ħafna, għaliex naqra waħda.
Il-festa xorta niċċelebrawa f'qalbna. Jiena ton l-aħħar appell tiegħi hu. Ejja napprezzaw għamilna sija tonu m'għandekx idea kemm ħafna affarijiet iżjed x'issew ngħidu. Ejja napprezzaw l-ħidma tal-Kunsill u ma narawx biss quddiem id-dar tagħna. Il-Kunsill mhux jgħid hemm għad-double yellow line ta' quddiem id-dar tiegħek, għall-bankina ta' quddiem tiegħek u għall-affarijiet għal-bozza ta' qoddim dartijak. Mux nejt mill-li mux importanti, imma l-konsillu għafni iktar minnek. Għandu tfal, għandu l-anzjani, d-dizabilità, l-proġetti. U ma jistax ikun xin ikun hemm problema tiġi brabja kbira. L-konsill tirrabja, tikkomplenja, l-istaff fl-axar mill-axar mux ma għandux tort. Ma jistax ikun illi għal-kull ħadda ta' xejn li tinqala jeħel l-konsill. Mux nejt il-konsill jgħatem biex jgħin. Però mirak li ma jagħmilx, aħna kif ittaraw qegħdin nagħmlu dak kollu possibbli biex ir-raħal tagħna jimxu l-qudiem f'kull qasam, ejja napprezzaw u fl-istess ħin nikkoperaw għaliex mingħajr il-kooperazzjoni tar-residenti tagħna żgur li r-raħal tagħna ma jistax jimxu l-qudiem. Jiena Tonni ringrazzjak mixdejt tal-intervista, daġranet huma xi ftit differenti minn tas-soltu, però żgur li f'qalb kull ansin mislijaw ħankun qegħdin niċċelebrawha mit-tnejn sal-ħadd mod differenti. Va per osgur il Madonna Taloreto ħatkun f'qalbna.
Eżatt. Nirringrazzjaw Kevin u nirringrazzjaw l-semmija tagħna illi ħafna minnhom jgħaddu li kummenti fuq dan il-programm, kummenti sbieħ, hemm min jgħid li għax ma staqsejt hekk, għax ma staqsejtux hekk, imma jiena ma jistax jiġi kollox f'moħħi f'daqqa waħda u x'hekk. Però xorta waħda, nirringrazzjaw l-semmija tagħna u l-ġimgħa d-dieħla kil-bambini rejt mit-tnejn tibda l-festa. Grazzi ħafna tal-li smajtuna.